Na Signál rádiu máme dnes velmi vzácného hosta, Štefana Margitu. Hezký den, Štefane.
Také přeju, děkuji za pozvání.
My se vlastně setkáváme během krátké doby už po druhé. To je tak týden, co jsme se viděli na
poslední. Mám radost.
Na Žofíně. Děkuju, já taky. Štefane, jak se vlastně máte? To jsem se vás nestihla v té šatně zeptat.
Mám se dobře. Chystám velké sedmdesátiny. Doufám, že pokud pán Bůh dovolí, tak doufám, že se toho dožiju a všechno, co chystám, protože ono se říká, ne, že řekněte svoje plány pánu Bohu a pak on se směje. Takže těch plánů mám hodně a doufám, že je všechny splním.
A bude O2 Arena?
Bude O2 Arena příští rok 15. května. Bude opravdu důležitá věc, vlastně bych řekl, v tom operním světě, protože se mi povedla taková úžasná věc a vlastně děkuju Národnímu divadlu, že oni 12. února bude premiéra nové produkce opery Richarda Wagnera Zlatorýna. To je opera, kde vlastně 30 minut po začátku vlezu na jeviště a 2 hodiny pak neslezu už vůbec.
To je obdivuhodný.
Ale je to krásná role a to je role, kterou jsem fakt klepu to zpíval na celém světě, tak se těším, že doufám, že bude hezká produkce tady.
A to je stejně paradox. Zpíváte to po celém světě a až teď doma.
To tak bývá. A někdy ani doma se to nepovede.
Končí akce Reš, Reš, Reš a bude nějaký nový projekt.
Přesně tak. Ještě budeme mít v říjnu ještě pár koncertů, ale Reš, Reš, Reš opravdu bude končit, protože my máme za sebou asi 45 koncertů. Takže vymyslel jsem si takovou novou věc, co jsem se s paní Trávničkovou domluvil. Bude se to jmenovat hudební show. A ta hudební show bude spočívat v tom, že nebudeme jenom zpívat, ale budeme i mluvit. A vždy si pozvu jednoho hosta, protože mě vychází vlastně deska duetu, kde mám 10 úžasných solistek a já bych chtěl každou oslovit a s každou udělat takový 5-6 koncertů po republice, takže bude to uvádět pán Petr Větrovský a první takovým naším hostem bude Gábi Soukalová. Zpívá krásně. Jinak.
Tak to je velký tahák.
No tak doufejme.
Jenom chci dovysvětlit našim posluchačům, protože ne, asi každý ví, že Reš, Reš, Reš byl vlastně projekt, který byl opředený lidovkami. Bylo to nádherné. Mimochodem, to jsem vám v zákulisí Žofína neřekla, že babička s dědou pocházeli ze Slovenska a vlastně mě na lidovky přivedli. No a mě strašně jako zaujalo to, že zpíváte lidovky. Čí to byl nápad?
Já jsem měl před 2 lety zkoušku na suprafonu, kde jsem byl rozhodnutý, že bych rád udělal vánoční desku. A pán Michal Máka, který je na suprafonu, mě říkal, prosím tě, a to bylo akorát po poctě Karla Gotta, kde tehdy mě volali, jestli bych neudělal Išel Macek do Malacek na koncertu. Oni na tom koncertu byli a když oni viděli, jak lidi začali se mnou zpívat, tak je napadlo, že udělat teda album vlastně lidovek. A já jsem do toho šel, já se ještě pamatuju, to ještě moje milovaná Hanka žila, já jsem přijel domů a říkám, prosím tě, oni mají takový nápad, abych udělal desku lidovek. A ona se tak koukla na mě a řekla, asi jsi jistý?
A vy?
A já jsem říkal, nejsem, ale já je zkusím. A Hanka mě řekla, krásně dělá lidovky Karel Gott a myslím, že mají desku, tak se na to podívej. A přesně tak bylo.
A pomohlo hodně. Vám to?
Mně to hodně pomohlo. Samozřejmě tam nejde o to, protože já si myslím, naprosto myslím to upřímně, že Karla Gotta nelze napodobovat. A já ani to nemám rád, když vidím, že někdo dělá jeho písničky. Každý může dělat v podstatě jeho písničky, ale ať se nepokouší dělat tím krásným hlasem, co měl Karel, protože to, já se omlouvám, nikdo nedá. A já jsem Karla obdivoval, a mě vlastně k té desce strašně pomohl, takže moc mu děkuju za to.
Já vám taky vysmeknu poklonu, mně se to strašně líbilo. A vy jste naznačil před koncertem, že teda celý to zakončí, Išel Macek do Malacek a to teda byla pecka na závěr.
Macek kdekoliv děláme, když jsem první koncert dělal, já myslím, že to bylo v Pardubicích, úplně náš první koncert a když jsem začal zpívat nějakou lidovku a teď jsem slyšel, a říkám, slyším dobře, lidi zpívají nebo nespívají, A pak jsme to už na každém koncertu zkoušeli, no ale ten, když šel Macek do Malacek, tak ten samozřejmě zabere a vždy vlastně ten aplaus a publikum udělá tu úžasnou atmosféru. Vy můžete někdy zpívat, jak pán Bůh, a to je i v opeře, že si řeknete, je, dneska bylo hezky představení, a ten úspěch není takový, jak si člověk představuje. A někdy se stane, že fakt dneska to nebylo nejlepší a lidi jsou nadšení, takže je to těžké. A na tom Žofíně se to sešlo krásně.
A navíc vy jste byl neskutečně vtipný.
Lidi se rádi baví, to je správně.
Říká Štefan Margeta na Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Na Signál Rádio se stále povídáme se Štefanem Margitou. Vy jste v předchozím vstupu zmínil Hanku Zagorovou, no musím se zeptat na Haničku. Co vám je v každodenním životě nejvíc připomíná?
Všechno, ten celý byt. Strašně hodně lidí se mě ptalo, když Hanka zemřela, jestli se odstěhuju. Já jsem stále říkal, proč se mám odstěhovat od někud, kde jsem zažil nádherných 25 let, protože 5 let jsme byli v tom jejím starým bytě na Vinohradech. Takže to mě vůbec nenapadlo a samozřejmě, že se stane, že jsem sám doma večer a ty vzpomínky, pak takovej smutek a ale vždy si pak v té chvíli si stále vzpomenu, tak jak mě poradil i můj výborný pán doktor a hlavně pán ředitel Národního divadla, když Hanka zemřela, mě zavolal druhý den a říkal, já vím, že to možná není celkem normálně, ale jdeme na večeři spolu. Já jsem říkal, teďkom, on říkal, teďkom. A byli jsme na večeři spolu a první věc, kterou on mě řekl, pán Burian, hlavně prosím tě se nelituj. A to je svatá pravda. Vzpomínej na to, co bylo krásné a těch vzpomínek vy máte spoustu. Takže tak to dělám.
Pan Burian je moudrý muž.
Velice chytrý a člověk, i když ho vidí mluvit v televizi nebo i v divadle, to je prostě, on ví, co říká a strašně mě pomohl.
Byl nějaký moment, kdy jste si řekl, tak teď by Hanka řekla tohle.
Je, to
nebo,
mám.
Jo, máte to, mám, to často, je, že často. Máte pocit, že přemýšlíte
ano.
s ní, nebo ano. že na vás mluví.
Často si vzpomenu, a co by řekla, nebo když něco udělám, anebo něco chci udělat, co třeba není moc příjemný, a tak si řeknu, aha, tak pozor, co by řekla Hanka. Protože Hanka vždy měla teorii, že, jak jsem vám říkal, já jsem v znamení lva, takže lvi někdy jsou teda výbušný.
Mám tatínka lva a maminku lva.
Jo, takže to znáte.
Ano.
A Hanka byla znamení panny a vždy mě řekla, prosím tě, i v největším klidu můžeš říct něco takovým způsobem, že ten člověk se urazí víc, než když budeš na něho řvát.
A někdy je to možná i drsnější.
Tak.
Jaký měla rituál před vystoupením a jaký máte vy?
Samozřejmě, když dělala vždy Lucernu, tak to byl den, kdy já jsem, i když jsem neměl koncert, i když jsem neměl, tak samozřejmě v den Lucerny nikdy jsem nepřijal žádný koncert, protože tam jsem chtěl sedět v té Lucerně, ale já jsem si udělal program na celý den. Ona odcházela tak po 5. hodině do Lucerny a já celý den, cokoliv, kdybych neměl nic, tak se budu procházet, protože já jsem věděl, že ona potřebuje ten klid. Tu podporu a ten klid doma, že ona si rozloží všechny ty svoje šaty, přijdou ji nalíčit, takže tam jsem nerušil. A svůj rituál já mám takový celkem normální. Nejdu nikam už v den, opravdu, těžkého představení. A člověk si dává pozor samozřejmě na stravu a první, když se ráno zbudím, tak po dobrým kafičku zkusíte první tón, jak to zní. Ale někdy se stane, že ráno se vám zpívá báječně a odpoledne cítíte, že něco není v pořádku. A tam jsou takové strašně důležité momenty, kde člověk si musí rozhodnout, jestli si troufne jít na to jeviště nebo netroufne. A u nás stále ještě existuje takový moment, že když se člověk necítí velmi dobře, tak oni jsou schopni udělat vývěsku anebo ohlásit publiku, že zachraňujete představení, ale že nejste, jste indisponovaní. A v New Yorku, v Metropolitní opeře, tohle neexistuje. Oni tvrdí, že tam je tak vysoká kvalita a tak drahý vstupenky, že člověk sám si musí rozhodnout a když nezaspívá dobře, tak pak oni bučí.
To jste někde zmiňoval.
Ano, ano. Jo, jo, pak jo. Je to bez pardonu.
Takže tady to lze se vymluvit, když se necítíte?
No lze,
ale,
lepší. Já vím, že lidi nejsou spokojení pak a jsou nešťastní, že si koupili na vás vstupenku, ale já stále říkám, je lepší odříct, než si ublížit a ono, když odspíváte špatně představení nebo koncert, ono se to veze s váma. Vám. vy můžete udělat 50 dalších úžasných, ale všichni budou říkat jenom to, já tam špatně zpíval, to už není dobrý.
A je to tak se vším. Jednou uděláte chybu, ano, a máte ji na talíři pořád, ano, a můžete je být předtím i
tak
potom
je
dokonalý.
Přesně, přesně.
Když byste měl Hanku popsat jedním slovem, jaké by to bylo?
Úžasná žena, milovaná žena s takovou úžasnou duší, že to prostě já bych každému přál, ať zažije takový 30 let, co my jsme měli, protože ona nikdy nedokázala, to bylo geniálně, ona nikdy nedokázala nikomu ublížit. A to byl stejně Karel Gott. To byla ta generace těchto lidí, kteří, já jsem jednou opravdu za 30 let neslyšel Hanku, aby někoho pomlouvala. Dokonce, když ona někoho slyšela, že někoho pomlouvají, ona se okamžitě postavila na stranu toho dotyčného člověka. Takže já dneska, když třeba otevřu nějaké noviny, nebo čtu, jak kolega pomlouvá kolegu, to mě se strašně nelíbí. Jako, ať si to nechá pro sebe, ale to já strašně nemám rád.
Vzpomínáme na Hanku Zagorovou se Štefanem Margitou na Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Na Signál Rádio stále
Štefa Margita.
Ano, krásný, ježiš, to bylo dokonalý. Nechcete si to říct celý, Štefane?
Ne, vy jste tak úžasná, že to bych si netroufnul.
Děkuju nápodobně. No, váš hlas je výjimečný. Pamatujete si, kdy jste ho začal vnímat jako dar?
No, to bylo na škole, protože já jsem v podstatě operní zpěv nechtěl dělat.
Ano, vy jste fotograf.
Ano, já, když jsem nastoupil na konzervatoř a slyšel jsem, jak tam zpívají někteří, já jsem říkal, no tak tohle určitě ne. Moji spolužáci byli tak báječní, že vždy za asi tak po půl roce jsme měli nějaký koncert na konzervatoři, kde člověk musel předvést, co za ten půl rok se naučil. A oni byli tak báječní, oni mě, já jsem zpíval určitě příšerně, ne určitě, stoprocentně.
A to se mi nechce věřit.
Jo, no, to ze začátku nešlo. Ale oni mi tak tleskali, tak mi drželi palce, no ta lví povaha, že jo, takže aplaus. Světla reflektorů.
Dělá vám to dobře i dnes?
I dnes.
Nebo čím dál víc? Je to jako droga? Je to víc a víc?
Je to potom droga v podstatě, ano. Nemám rád veřejné generálky, protože si stále myslím, že ta generálka je stále naše generálka, kde já nemusím všechno naplno odspívat, kde se můžu šetřit, kde můžu udělat chybu. Takže a dneska už konečně režiséři odstoupili od toho, že dělají veřejné generálky. Protože já jsem zažil, když jsme dělali v Drážďanech operu Boris Godunov a oni z nějakých technických příčin dělali generálku ráno v 9 hodin, co bylo strašný teda. A tam byli lidi a my jsme samozřejmě nespívali naplno. A pak přišli opravdu za náma lidi a nám říkali, a proč jste nespívali naplno? A my jsme vysvětlili, to je naše zkouška.
To je pak hloupé.
No.
Vy máte za sebou spoustu světových pódií a věřím, že i před sebou. Ale co vás nejvíc nadchlo tady u nás doma? Nebo když porovnáte diváky v zahraničí a tady? Ten rozdíl tam je určitě.
A už míň. Už míň. Je to opravdu lepší, protože
už se to stírá.
Jo, protože já jsem nastoupil do Národního divadla v 86. roce a já se pamatuju, byla taková slavná mezzosopranistka Jelena Obrazcová a ona měla na Pražském jaru koncert. Písňový recital, ona zpívala přenádherně. A když ona skončila ten koncert, ze mě vyšlo jenom hlasité brávo. Já jsem myslel, že paní za mnou mě zmátí. Mě vynadala, co si to dovoluju, že narušuju celý koncert. A to tak býval, to nebylo zvykem tady v té době. A dneska jsou lidi báječní. Už opravdu jak venku. To je moc hezky, spontánní. Už dají najevo, když se jim nelíbí něco.
Taky bučí, myslím, už jste to naučili.
Já jsem teď zažil, naštěstí ne na mým představení, ale na premiéře její pastorkyně v Národním divadle a to teda bučeli.
A bere se to už jako standard, anebo se to považuje za neslušné?
To je dobrá otázka. Nebudu z té otázky utíkat, protože když vidíte něco na jevišti, co opravdu přesahuje meze a jsou to nevkusné věci, tak pak se někdy nedivím, že si lidi řeknou, ale dost, tohle ne, tohle opravdu ne. Ale pak samozřejmě existuje, já jsem zažil v Milánské Skale, kde výtečný tenorista zaskakoval za jiného tenoristu v opeře Aida a zpíval nádherně. A tam je ten rozdíl. V té chvíli ti, co tam byli a hlavně si koupí na bydýlku ty vstupenky, tak oni byli nešťastní, že jejich miláček nespívá a oni ho po árii vybučeli. A on se opravdu naštval a odešel z jeviště, protože si to nezasloužil. Takže to považuji za docela drze, ale když opravdu vidíte, že režisér se chce prosadit jenom tím způsobem, že dělá naprosto abnormální věci na jevišti, tak pak se nedivím, že lidi prostě se projeví.
To, co popisujete, se děje i v rádiích. Když zaskakujete za kolegu a posluchači jsou zvyklí na někoho, tak jsou taky jako občas nevrlí. Nemluvím o našem rádiu, mluvím obecně, protože se to děje napříč rádii. Jo? Jakmile tam je někdo, za něj jde kolega nebo kolegyně, tak je zle.
Není to spravedlivý. Tohle
No. Vlastně to vždycky odnesete a vy jenom zachraňujete situaci v tu chvíli. Tak. Jo, ale lidi to takhle nevnímají. Že?
Tak, přesně.
Co rád poslouchá doma Štefan Margita?
Štefan Margita rád poslouchá jazz.
Teda.
A moc je dobrý. Rád. Mě to uklidňuje. A ještě jeden zpěvák, a to je Frank Sinatra. On má něco v hlase, co když máte špatnou náladu a si pouštíte jeho písničky, tak vás to naprosto sklidní. A to mám stejný, když poslouchám jazzovou muziku Diana Krall, která zpívá báječně. Takže rád si to poslechnu.
Říká Štefan Margita na Signál Rádiu.
Rozhovor Signál Rádia.
Na Signál Rádiu Štefan Margita, stále je tady s námi. Štefane, vy se musíte hodně starat o svůj hlas, aby vám vydržel. Jakým způsobem o něj pečujete?
Správnou pěveckou technikou. Tože, jak jsem říkal, když příští rok 70. I dneska člověk si musí vybírat role, které ví, že udělá nejlíp. A to jsem dělal celý život. Existovala taková úžasná zpěvačka paní Mirela Freny, který se zeptali, že čemu děkuje za vlastně tu úžasnou a nádhernou kariéru. A ona řekla jednu úžasnou větu, že slovu ne. Protože odřekla spoustu věcí, které věděla, dostala nabídku, ale věděla, že to není pro ní a udělala světovou kariéru.
To je zásadní, protože když na všechno řeknete ano, tak se totálně zničíte. Ano. Nejde být všude.
Já se pamatuju, když před lety, vlastně jako začátečník jsem dostal pozvání do Stuttgartu, kde jsem zpíval Mozarta, operu Don Giovanni a ten intendant přišel za mnou a hned mi nabízel zpívat opery Wagnera. A já jsem říkal, tak to ne. Na to mám opravdu čas a člověk na to musí dozrát. Přesně. Ale nejenom jako dozrát, ale dozrát i pěvecky. Takže, protože u Wagnera člověk si musí dávat pozor, protože jsou to dlouhé opery a člověk vždy chce ukázat ten nejlepší svůj obraz. A musí si dávat pozor na takovou věc, aby hned v začátku nezačal a nevyčerpal kompletně svoji sílu, kterou má ještě před sebou třeba dodržet 3 hodiny.
To je jako u sportovců vlastně.
Jako u sportovců,
přesně. Když se vyčerpají na začátku.
Ano.
Změnil se nějakým způsobem váš hlas věkem? Pozorujete to?
Určitě. Určitě, protože i když dneska poslouchám některé nahrávky staré, tak samozřejmě ten můj hlas byl lirický a dneska už v tomhletom věku samozřejmě už bych zase nemohl jít zpívat Dona Ottavia v opeře Don Giovanni, takže a to je v naprostém pořádku.
A je nějaká role, o které jste snil a nevyšla vám, nebo naopak?
Byla to role, o které jsem snil, ale ne, že by nevyšla, ale po úvaze s mojí paní profesorkou jsme dospěli k tomu a vlastně s mojí agenturou, která mě už 45 let zastupuje ve Švýcarsku, pan Horák. Já jsem chtěl zpívat Cavaradossiho v opeře Tosca, protože to je nádherná role. Nabídka byla dokonce ze Švýcarska. I moje paní profesorka řekla strašně jednu důležitou věc, kde tehdy jsem si říkal, kdybych je neposlouchal, tak možná dneska už nespívám. A oni řekli, podívej se, na ten italský repertoár je strašně spousta úžasných italských zpěváků. A proč ty nechceš ukázat to, co ty umíš? Ten slovanský repertoár. Dělej Evžena Onegina Lenského, dělej Janáčka. Takže to mi poradili a toho jsem se držel celý život.
A to pomohlo.
To se dělo. Takže já jsem nakonec Tosku odřek a udělal jsem dobře.
Kdy jste se naposledy třeba dojal, ale i od srdce zasmál?
Dojal, ano, to je, a to nebylo dávno. Já jsem byl na koncertu Pražského jara. To byl krásný koncert, kde úplně, protože hlavně bylo Mozartovo Requiem, které jsem několikrát v životě zpíval, takže jsem vlastně zaspomínal na to mládí a tam jsem si i zasmál i dojal a to bylo představení, které dělala Monika Absolonová, jmenuje se Judy, vlastně Život Judy Garland slavný a ona byla v tom fenomenální, takže...
My se s Monikou taky léta přátelíte, že jo?
Ano,
s Hankou.
Léta. Hlavně ještě se vrátím k jedné věci, co bych nechtěl zapomenout, protože ten koncert na Pražském jaru dirigoval pan Netopil a to přeju každému zpěvákovi a každému členu orchestru, ať ho zažije na jevišti, protože on má fenomenální ruce. Protože mně se už stalo, když se mě někdo zeptal, a vůbec proč tam máte dirigenta? Já nevím, co na to mám odpovídat. Takže pan dirigent jak diriguje, každé gesto, to je tak srozumitelný, tak to bylo krásný.
Štefane, kdybyste měl týden volna, co byste dělal? Stane se to vůbec někdy?
Jo, tam je ten úžasný pocit, protože to neznamená, že my nesmíme studený věci a nesmíme zmrzlinu, anebo, ale člověk se bojí zákonu schválnosti, že... Vy si řeknete, a já to prostě před premiérou, proč bych si nedal nějaké studený pivo nebo něco. A onemocníte. A pak ta dvouměsíční práce vlastně je k ničemu. Osud se nemá pokoušet. Hmm.
Tak Štefane, moc děkujeme za návštěvu. To uteklo zase, to není možný. S váma to vždycky tak uteče, musíte.
A děkuji za pozvání, jste báječná, děkuji pěkně.
Já děkuji za komplimenty i za návštěvu. Štefane, ať se vám daří a hlavně hodně zdraví.
Taky
a těšíme
přeju.
Se na vás příští rok v O2 aréně.
Já taky. Doufám, že tam všichni budete. Máme tam úžasných 10 zpěvaček, hereček, takže těším se na vás.